Έλατε τώρα να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και το θρησκευτικό στο Ιράν. Ο κύριος Λεκάκης Κερκυραίος είναι διεθνολόγος, υποψήφιος διδάκτορ Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά το Ιρανικό σύστημα και θα μας βοηθήσει και εμάς να καταλάβουμε, γιατί να θυμίσουμε ότι όταν δολοφονήθηκε ο Χαμενεϊ, υπήρχε και μια σειρά στελεχών δίπλα του, τα οποία ήταν όλα κορυφαία και πρέπει να αντικατασταθούν. Για να υπάρχει και διοίκηση, διαχείριση, και αν να γίνουν και διαπραγματεύσεις, ποιος τις κάνει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, κύριε Λεκάκη?
Καλημέρα σας. Καλά.
Λοιπόν, δεν ξέρω, το προσεγγίζουμε σωστά, ότι άσχετα αν θέλει η Δύση να αλλάξει το καθεστώς κτλ., παρόλα αυτά υπάρχει αυτή τη στιγμή και πρέπει να γίνει μια διαδοχή. Έτσι δεν είναι?
Ναι, πράγματι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της διαδοχής σύμφωνα με το άρθρο 108 του Συντάγματος του Ιρανικού, που προβλέπει ότι σε περίπτωση θανάτου, εκδημίας δηλαδή, ή ανικανότητας ή ασθένειας του ηγέτη, αναλαμβάνει προσωρινά ένα τριμελές μεταβατικό συμβούλιο ηγεσίας.
Το οποίο πώς προκύπτει το τριμελές?
Βάσει του Συντάγματος είναι εξ οφίτσιο ο Πρόεδρος, το ένα μέλος, το δεύτερο είναι ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και το τρίτο εξ οφίτσιο μέλος είναι ένα μέλος του Συμβουλίου Περιφρούρησης του Συντάγματος, που είναι κληρικός.
Μάλιστα. Ένας κληρικός λοιπόν και δύο πολίτες, έτσι, ο Πρόεδρος της χώρας και ο...
Επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, ναι. Είναι κληρικός κι αυτός. Άρα δύο κληρικοί
και
ένας λαϊκός που είναι ο Πρόεδρος αυτή τη στιγμή.
Και αυτοί τώρα τι πρέπει να εκλέξουν? Το θρησκευτικό ηγέτη, έτσι, αυτό το κομμάτι έχει πρόβλημα.
Τα καθήκοντά τους είναι μέχρι να εκλεγεί ο νέος ηγέτης. Τον ηγέτη όμως τον εκλέγει ένα άλλο συμβούλιο. Το Ιράν είναι ένα βαθιά θεσμοποιημένο σύστημα, έχει πάρα πολλούς θεσμούς. Είναι το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων για την ακρίβεια. Είναι μια συνέλευση που αποτελείται από 88 μέλη, εκλέγεται κάθε 8 χρόνια και καθήκον αυτής της συνέλευσης είναι, αν χρειαστεί, αν προκύψει ανάγκη, να εκλέξει νέο ηγέτη ή να παρακολουθεί την απόδοσή του και αν χρειαστεί να τον καθαιρέσει. Εντάξει, δεν έχει συμβεί ποτέ να καθαιρεθεί.
Το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων είναι κληρική?
Είναι κληρική, ναι.
Κληρική.
Και εκλέγονται κάθε 8 χρόνια.
Μάλιστα. Και αυτό το συμβούλιο είναι τώρα το οποίο θα εκλέξει τον νέο ηγέτη?
Ναι, αυτό το συμβούλιο, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται απαραίτητος να είναι ο νέος ηγέτης μέλος αυτής της συνέλευσης.
Είναι κάτι σαν ιεραρχία, αλλά μπορεί να είναι και εκτός.
Μπορεί να είναι και εκτός από αυτό το συμβούλιο. Την προηγούμενη φορά ο Χαμενεϊ ήταν μέλος της συνέλευσης των εμπειρογνωμόνων και τον εξέλεξαν τα μέλη τα ίδια για τις πλειοψηφίες. Τώρα θα δούμε ποιος θα είναι. Υπάρχουν κάποια ονόματα που είναι...
Καλά. Επειδή δεν τους ξέρουμε, θέλω να πω και να τα αναφέρουμε τώρα, δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το πρόσωπο με το όνομα εμείς.
Πάντως, να πω αυτό, το θεωρώ εξαιρετικά απίθανο, κάνω αυτή την εκτίμηση, ότι θα επιλεγεί ο υιός του Χαμενεϊ, που λέγεται πολύ στη Δύση, ο Μοτσνταμπά, διότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι μια βασική της αρχή, είναι η αντίθεση στην κληρονομική διαδοχή, στην κληρονομική δεσποτεία. Θεωρεί ότι είναι αντιϊσλαμικό. Και θα ήταν σαν να ακύρωνε και τον ίδιο τον χαρακτήρα του.
Άρα λέτε ότι λόγω εφημικού δικαίου δεν μπορεί να είναι ο γιος του Χαμενεϊ, αλλά μπορεί να είναι του Χομεϊνί.
Ο εγγονός, ναι. Θα μπορούσε να είναι ο εγγονός, ναι, γιατί δεν είναι. Έχει μεσολαβήσει ο Χαμενεϊ, σωστά. Θα μπορούσε να είναι ο εγγονός του Χομεϊνί, ο Χασάν Χομεϊνί. Ναι.
Ο οποίος είναι και αυτός κληρικός φυσικά, έτσι. Όπως είναι... και ο γιος του Χαμενεϊ είναι κληρικός.
Ναι, είναι κληρικός και ο γιος του Χαμενεϊ και ο εγγονός του Χομεϊνί. Ο εγγονός του Χομεϊνί, ο Χασάν Χομεϊνί, είναι κληρικός, μετριοπαθής θεωρείται. Παράλληλα όμως έχει καλές σχέσεις με τους φρουρούς της Επανάστασης και έχει καλή ηλικία. Υπό την έννοια ότι αυτό ο νέος ηγέτης προφανώς θα θέλουν κάποιος να έχει μια σχετικά καλή ηλικία, να έχει ορίζοντα μπροστά του.
Να είναι κάσουμε 50 για παράδειγμα, έτσι.
Ναι, στα 50 είναι ο Χασάν Χομεϊνί. Ένας άλλος που διακρίνω εγώ είναι γύρω νομίζω στα 67 και αυτός πιστεύω είναι ένα όνομα και ένας υψηλά ιστάμενος κληρικός. Είναι σε αυτό το τριμελές συμβούλιο ο άλλος που θεωρώ ότι είναι πιθανός.
Κύριε Λεκάκη, αυτό το οποίο τώρα πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Ναι, μεν κάνουν εκλογές στο Ιράν. Ναι, μεν έχουν πολιτική ηγεσία. Αλλά είναι παράλληλη ηγεσία με τη θρησκευτική, η οποία από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι και σαφώς πιο ισχυρή. Αυτή κάνει το κουμάντο.
Κοιτάξτε, θα σας πω. Η Ισλαμική Δημοκρατία, το σύστημα αυτό έχει μετασχηματιστεί. Δηλαδή, αν μιλάγαμε για τη δεκαετία του 80, οι θέσεις κλειδιά τις είχαν κληρικοί. Αυτό πλέον έχει αλλάξει αρκετά.
Το σήμερα, παιδί μας, πώς δουλεύει σήμερα η χώρα?
Σήμερα, θα σας πω, μπορεί ο ανώτατος ηγέτης, ναι, είναι ο πιο ισχυρός θεσμικός παράγοντας, αλλά δεν σημαίνει ότι, ότι λαμβάνει όλες τις αποφάσεις. Την παραμικρή λεπτομέρεια. Είναι ο θεματοποιημένος...
Ναι, αλλά δεν μας νοιάζει η παραμικρή λεπτομέρεια, μας νοιάζει το πυρηνικό πρόγραμμα.
Πολύ σωστή ερώτηση. Το πυρηνικό πρόγραμμα, ναι, ο Χαμενέι ήταν αντίθετος. Αυτό όμως δεν δεσμεύει τον επόμενο ηγέτη. Ήταν αντίθετος ο Χαμενέι, ναι.
Αντίθετος με τι?
Με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.
Και αφού ήταν αντίθετος, γιατί δεν τα έβρισκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ με αυτό το θέμα, να τελειώνουμε? Να τελειώνουν οι ίδιοι άνθρωποι, να μην έχουν αυτά τα προβλήματα.
Θα σας πω. Το Ιράν έκανε μια συμφωνία το 2015 με την κυβέρνηση Ομπάμα, JCPOA, το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Ήταν το πιο αυστηρή συμφωνία επιτήρησης πυρηνικού προγράμματος που έχει υπάρξει ποτέ. Το Ιράν τηρούσε τη συμφωνία βάσει της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας των επιθεωρητών. Όμως όταν ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ,
την ακύρωση αυτήν το 18.
Ακριβώς, βγήκε το 2018 το Μάιο από τη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή, να υπενθυμίσω, προέβλεπε το Ιράν, δέσμευε το Ιράν να με εμπλουτίζει στο 3,67% ουράνιο για 15 χρόνια και το τηρούσε το Ιράν. Το Μάιο του 2018, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, δεν του άρεσε η συμφωνία. Τη θεωρούσε κακή συμφωνία και βγήκε από τη συμφωνία και επέβαλε σκληρές κυρώσεις στο Ιράν ξανά. Το Ιράν πλέον δεν είχε κανένα όφελος από τη συμφωνία. Περίμενε ένα χρόνο, τηρούσε τη συμφωνία παρόλο που βγήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέμενε από τους Ευρωπαίους εταίρους τη συμφωνία στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να προστατεύσουν τα συμφέροντα του Ιράν από τη συμφωνία, δεν μπόρεσαν να το κάνουν και μετά από ένα χρόνο αναμονής το Ιράν σταδιακά μείωσε τις υποχρεώσεις του και τους περιορισμούς από τη συμφωνία και έφτασε να εμπλουτίσει το 60%, το οποίο το έκανε πιο πολύ ως διαπραγματευτικό μέσο να πιέσει την Αμερικανική κυβέρνηση να τις συζητήσουν.
Το μεγάλο πρόβλημα του Ιράν πάντοτε είναι οι κυρώσεις, λέτε, έτσι?
Φυσικά οι κυρώσεις, ναι. Mm-hmm. Φυσικά. Είναι πολύ... τι να σας πω, ότι με τις κυρώσεις οι οποίες είναι τόσο εκτεταμένες δημιουργούν αυτό που λέμε και στα αγγλικά over compliance, δηλαδή υπερσυμμόρφωση. Φοβούνται πλέον εταιρείες μην υποπέσουν στις αμερικανικές κυρώσεις, ακόμα και φαρμακευτικές, και έχουν έλλειψη σε φάρμακα για καρκίνο στο Ιράν. Μιλάμε για τόσο σοβαρές κυρώσεις, οι οποίες έχουν φτάσει σε ένα πλαίσιο πλέον που δεν έχει καμία σχέση ούτε με πυραυλική τεχνολογία, τεχνολογίες διπλής χρήσης, ούτε πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν όμως παρόλα αυτά έχει προσπαθήσει να είναι όσο το δυνατόν μπορεί αυτάρκες. Έχει παράγει σχεδόν τα πάντα. Έχει καταφέρει και παράγει πάρα πολλά. Και ένας λόγος που θέλει το πυρηνικό πρόγραμμα είναι και για φαρμακευτικούς σκοπούς, πέρα από το να παράγει πυρηνικό καύσιμο.
Καλά, εντάξει, τα πυρηνικά μπορούν να βοηθήσουν σε πάρα πολλά θέματα και ενέργειας και όχι μόνο. Αλλά δεν συζητάμε αυτό τώρα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ούτως ή άλλως. Μας βοηθάτε λίγο να δούμε το background όμως όλες αυτές τις ιστορίες και τα λοιπά. Άρα τώρα, αύριο, καταλαβαίνετε ότι αύριο δεν είναι αύριο, έτσι. Σε λίγες μέρες, και όταν εκλεγεί και ο ανώτατος ηγέτης, τις αποφάσεις, αυτός που θα πει ότι, okay, δεν μπορούμε να βομβαρδιζόμαστε άλλο, πρέπει να κάνουμε διαπραγμάτευση και ενδεχομένως να πιει και το πικρό ποτήρι της ΣΥΤΑΣ. Είναι ο θρησκευτικός ή ο πολιτικός ηγέτης? Ποιος θα το πάρει πάνω του, ποιος θα το χρεωθεί, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη?
Πολύ καλή ερώτηση. Θα σας πω, είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Στο Ιράν, όσο και αν φαίνεται αυτό παράδοξο, οι μουλάδες που διαφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό, είναι απλοϊκός.
Είναι οι απλοί κληρικοί μουλάδες, έτσι?
Ακριβώς, είναι και η κατώτατου βαθμού, δηλαδή, ναι. και δεν είναι και πλέον, όπως σας λέω, τα κορυφαία αξιώματα πλέον τα καταλαμβάνουν κυρίως λαϊκοί. Δηλαδή, ο πρόεδρος, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που σας είπα προηγουμένως.
Καλά, να το δούμε λίγο μετά αυτό, γιατί καμιά φορά δεν έχει και σημασία ιδιαίτερη.
Να σας πω για την απόφαση που είπατε, ναι, για τις κομβικές. Οι κομβικές αποφάσεις λαμβάνονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Είναι το κορυφαίο όργανο λήψης αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και για το ποινικό πρόγραμμα. Είναι 12 μελές. Αποτελείται από εξ οφίτσιο μέλη, δηλαδή που επηρεάζονται από τις εκλογές του Ιράν, όποιος είναι ο εκάστοτε πρόεδρος, ο εκάστοτος πρόεδρος της Βουλής, ο εκάστοτος υπουργός εξωτερικών. Έχει και άλλα μέλη που διορίζονται από τον ηγέτη.
Ναι.
Και δημιουργείται μια ισορροπία μεταξύ αυτών των 12 μελών. Οι αποφάσεις εκεί λαμβάνονται δια της πλειοψηφίας. Όταν λαμβάνεται μια απόφαση, πρέπει να την εγκρίνει ο ηγέτης. Ο ηγέτης εθιμικά, εάν υπάρξει η απόφαση με μεγάλη πλειοψηφική, που πλειοψηφικά πρέπει να λαμβάνει, συνήθως στο 90% των περιπτώσεων τη εγκρίνει. Δεν θέλει να πάει αντίθετα. Θέλει,
επειδή
γιατί...
πρέπει να πάμε στους τίτλους, μια ερώτηση που αν έτσι με ναι ή όχι είναι αυτή, θα είναι πολύ εύκολη. Ένας πολιτικός μπορεί να κατέβει να ζητήσει την εκλογή του αν δεν τον εγκρίνουν, αν δεν τον εγκρίνει το ιερατείο ως υποψήφιο?
Κοιτάξτε, οι υποψηφιότητες μπορεί να δηλώσουν, αλλά για να διαγωνιστούν στις εκλογές πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο Περιφρούρησης του Συντάγματος.
Που σημαίνει ότι και αυτά που είπατε πριν, και εγώ συμφωνώ, αφού τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
Είναι ελεγχόμενες.
Άλλο λέω. Δηλαδή, μπορεί να έχουν μοιράσει ρόλους σε πολίτες και όχι σε κληρικούς, αλλά και οι πολίτες είναι ελεγχόμενοι. Κάτι λέει και αυτό, έτσι.
Δεν μπορεί, ναι. Εντάξει, προφανώς ένας υποψήφιος δεν μπορεί να είναι ενάντια στο σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Συζητάμε με τον κύριο Αλέξη Λεκάκη Κερκυραίο, ο οποίος είναι διεθνολόγος και ως υποψήφιος διδάκτορ της Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί το Ιράν. Δεν έχω ακούσει κανένα να το ξέρει και καλύτερα από εσάς, κύριε Λεκάκη, είναι αλήθεια. Ξέρετε και λεπτομέρειες ενός πολύπλοκου συστήματος, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι?
Σας ευχαριστώ. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα. Με ταλαιπωρεί χρόνια για να το κατανοήσω, να πω την αλήθεια.
Μα ήδη μας έχετε πει για Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων με τα 88 μέλη, κάτι σαν την ιεραρχία τη δικιά μας, από ό,τι κατάλαβα, που αυτοί θα βγάλουν τον επόμενο θρησκευτικό ηγέτη. Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, 12 μελές. Αυτοί τι θα βγάλουν? Θα εγκρίνουν τον ηγέτη αυτοί?
Όχι. Τον ηγέτη τον εκλέγει η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων.
Η κληρική δηλαδή.
Η κληρική, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έκλεισα ρωτώντας σας, επειδή είπατε ότι έχουν δώσει πολλές αρμοδιότητες οι κληρικοί στους πολιτικούς, αλλά δεν μπορείς να γίνεις πολιτικός αν θες να εγκρίνει το κληρικό σύστημα.
Κοιτάξτε, δεν εγκρίνουν μόνο οι κληρικοί από το Συμβούλιο Περιφρούρησης του Συντάγματος που εγκρίνει τις υποψηφιότητες για τις εκλογές. Είναι 12 μελές και αυτό. Είναι 6 κληρικοί και 6 νομικοί. Άρα έχει και λαϊκούς. Ναι, δεν θα εγκριθεί ένας υποψήφιος ο οποίος έχει ασκήσει κριτική και θέλει αλλαγή πολιτεύματος. Προφανώς πρέπει να είναι πιστός στο σύστημα, να είναι αφοσιωμένος.
Ναι.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ενίοτε στο ελεγχόμενο πάντοτε πλαίσιο των εκλογών, ασυζητητή αυτό, δεν υπάρχει ένα ψήγμα ανταγωνισμού. Αυτό είναι κειμενόμενο. Κάποτε ο ανταγωνισμός επιτρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος, κάποτε μικρότερος. Να πω ένα τελευταίο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο σημερινός πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούδ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι προοδευτικός στο ιρανικό πολιτικό γίγνεσθε. Τοποθετείται στο προοδευτικό στρατόπεδο. Ο συγκεκριμένος δεν φημολογούταν ότι ήταν η επιλογή του Χαμενεϊ, και όμως βγήκε πρόεδρος. Η επιλογή του Χαμενεϊ ήταν ένας βετεράνος φρουρός της Επανάστασης, στρατιωτικός και πολιτικός, πολύ ισχυρός, ο οποίος βγήκε τρίτος στις εκλογές, δεν πέρασε καν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών. Αυτό έχει ξαναγίνει. Θέλω να δείξω με αυτό το παράδειγμα, δεν είναι ακριβώς όπως θέλουμε, και η παρουσία σε αυτό το σημείο των βετεράνων στρατιωτικών ή εν ενεργεία στρατιωτικών είναι πολύ μεγάλη επιρροή τους.
Εγώ κοιτάξτε, καταλαβαίνω τι λέτε και πρέπει να αναγνωρίσουμε και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τον τρόπο που έχει μάθει να κυβερνάτε κτλ. Δεν πάβει όμως να είναι μια περιοχή όπου η κληρική, η θρησκεία, η εκκλησία, τι διοικεί. Δεν πάβει να είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα το μυαλό ενός πολιτικού και ενός κληρικού είναι λίγο. Είναι χαοτική διαφορά, έτσι. Τώρα μην το εξηγούμε, δεν υπάρχουμε χρόνο για αυτό, αλλά πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε.
Κοιτάξτε,
όταν η βάση της σκέψης σου είναι το Κοράνι, πόσο διαφορετικά δράς σε όλα τα επίπεδα. Και όταν η βάση της σκέψης σου, ας πούμε, είναι όλα τα πολιτικά βιβλία και το πολιτικό γίγνεσθε. Είναι δύο τεράστιες διαφορές.
Θα σας πω λίγο. Κοιτάξτε, ο Χαμενεΐ πέρα από κληρικός ήταν και πολιτικός. Ένας πολιτικός τόσα χρόνια πριν από ηγέτης που ήταν 37 χρόνια ηγέτης, ήταν πρόεδρος της χώρας για 8 χρόνια. Ήταν και πολιτικός. Ο Χαμενεΐ, εντάξει,
ρασοφόρος πολιτικός.
Ρασοφόρος πολιτικός.
Δεν, αυτό δεν αλλάζει, δεν το βγάζει.
Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος διάβαζε αρχαία ελληνική φιλοσοφία, έκανε αναλύσεις για τον Πλάτωνα, διάβαζε Καζαντζάκη. Ένας κληρικός να διαβάζει Καζαντζάκη, δεν σας κάνει εντύπωση, δεν είναι λίγο αντιφατικό? Και όμως του άρεσε ο Καζαντζάκης. Και έλεγε και δημόσια ότι του άρεσε ιδίως το βιβλίο του Καζαντζάκη, Καπετάν Μιχάλης, το Ελευθερία.
Λεκάκη, ο Καζαντζάκης ασκούσε κριτική στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορεί να το διαβάσει αυτό με διαφορετικό μάτι ένας μουσουλμάνος? Δεν θέλω να του κάνω κριτική του ανθρώπου, τη διάβαζε έτσι, αλλά όλα έχουν την ερμηνεία τους, χωρίς να ξέρουμε κιόλας, εικασίες κάνουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, περιμένουμε. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ξέρετε πότε έρχεται ο νέος ηγέτης?
Ότι στις επόμενες μέρες άκουσα από έναν ανώτατο αξιωματούχο, μετά άκουσα από έναν άλλο αξιωματούχο, ίσως μετά τον πόλεμο. Θα δούμε.
Μπορούν να πάνε και με μεταβατικό δηλαδή σχήμα.
Το μεταβατικό συμβούλιο έχει την εξουσία. Βέβαια φαίνεται ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτή τη στιγμή πολύ ισχυρός είναι ο γραμματέας του ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Αλί Λαριτζανί. Τον που θα έχετε ακούσει κι εσείς. Uh-huh. Φαίνεται ότι έχει αναλάβει πολλές εξουσίες, ο οποίος είναι λαϊκός, είναι με σπουδές στη δυτική φιλοσοφία και πρώην φρουρός επανάστας. Δείχνει πόσο περίπλοκη είναι η χώρα.
Είναι.
Δεν είναι αυτό που λέμε σκληροπυρηνικός γιατί ήταν φρουρός. Βλέπετε, είναι πολύ πιο αντιφατικά τα πράγματα.
Το πιστεύω.
Το Ιράν, όσον αφορά για το Κοράνι και τη Σαρία, ναι, έχει αναφορές στο Ιρανικό Σύνταγμα, στο Κοράνι. Έχει και αναφορές και επιρροές από την Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, όσο και να σας κάνει εντύπωση αυτό.
Δεν μου κάνει, όχι.
Έχει προβλέπει διάκριση των εξουσιών, προβλέπει δηλαδή δυτικούς θεσμούς λαϊκής αντιπροσώπησης, παράλληλα με βάση της και άλλους με τη σιητική θεολογία, ένα υβριδικό σύστημα πολύ περίπλοκο, δεν έχει ξαναυπάρξει. Αλλά η θεμελιώδης αρχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν είναι η Σαρία. Η θεμελιώδης αρχή είναι το Μασλαχάτ. Είναι μια αρχή που σημαίνει σκοπιμότητα. Είναι ένας όρος που προέρχεται από το σουνιτικό Ισλάμ, αλλά είναι σαν το raison d'état, θα λέγαμε, όπου μπορεί ακόμα και τη Σαρία να την αναστείλει η Ισλαμική Δημοκρατία, το είχε πει ο Χομεϊνί, ο ηγέτης της Επανάστασης, εφόσον το επιτάσσει το Μασλαχάτ του συστήματος, τις πυλώνες του Ισλάμ, και το βλέπουμε και στην νομοθεσία του Ιράν. Έχει άλλες νομοθεσίες εμπνευσμένες από τη Σαρία, έχει άλλες νομοθεσίες οι οποίες αντικρούν τη Σαρία, είναι αντίθετες στη Σαρία. Είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο σύστημα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.